По трасі Мінськ-Гродна каля скрижування у бок вёскі Першаї на узгорку побач стоять два крижи – католіцький і православний. Заўсёды упрыгожаныя, дагледжаныя крыжы бачны здалёк, натхняючы падарожнага на думкі пра Бога, Божую прысутнасць і волю ў жыцці, еднасць у праслаўленні і пакланенні Хрысту. Год таму у вёскі Маньковшчына, якая таксама ляжыць па дарозе на Гародню, усталявалі таксама два крыжы побач, каталіцкі і праваслаўны, паміж імі выява Панны Марыі. У вёсцы бліжэйшым наваколлі няма ніводнага каталіцкага храма, і для мясцовых жыхароў такая крыжовая каплічка стала сапраўдным месцам малітвы. Менавіта тут, каля крыжоў, адбылося вітанне копіі іконы Єзуса Міласэрнага і рэліквій блаславлёнага ксяндза Міхала Сапоцькі. Тады ж упершыню сюды завітаў мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Яго эксцэленцыя распавёў пра гісторыю абраза Єзуса Міласэрнага, пра жыццё ксяндза Міхала Сапоцькі, дарэчы, земляка прысутных, а таксама нагадаў, што крыж – гэта знак збаўлення і надзеі. Без крыжа не здзейснілася бы збаўлення свету і кожнага з нас. Па словах мясцовай жыхаркі з спадарыні Яніны Кізімчук, сумесны побыт, сямейнае жыццё бок о бок праваслаўных і каталікоў робіць Бога вельмі блізкім і сцірае канфесійныя межы. Таму усе жыхары наваколля Маньковшчыны натуральна ўспрымаюць падвойнае святкаванне Божага нараджэння, Вялікадня, ушанаванне двух крыжоў на скрыжаванні. Католікі, там, дзе няма касцёла, ходзяць на маліцца ў царкву, а праваслаўныя, калі няма царквы, у касцёл.